V Vatikanu se približuje sinoda o mladih in marsikje se ravno tem letu dogajajo spremembe na področju mladinske pastorale. V mariborski nadškofiji je nadškof Alojzij Cvikl 5. junija ustanovil univerzitetno župnijo Maribor, ki ima status personalne župnije, podobno kot bolniška župnija, vojaški vikariat ali zaporniška župnija. Ker doslej v Sloveniji te oblike mladinske pastorale ni bilo, smo poklicali patra Marjana Kokalja, župnika te nove župnije, in ga prosili, da za Radio Vatikan pove, kako je s tem. Lep pozdrav, patr Marjan Kokalj, iz Rima v Maribor.
Lep pozdrav tudi vam.
Imam nekaj vprašanj, me zanima, ker je to nekaj novega. Zakaj ustanovite univerzitetne župnije v Mariboru? Kaj to pomeni za mladinsko pastoralo v tem mestu?
Torej, ustanovitev univerzitetne župnije v Mariboru ni čisto nova ideja. Kolikor sem sam obveščen, so o tem govorili že po samosvojitvi v Sloveniji po letu 1991, vendar takrat to seveda ni bilo mogoče na neki formalni ravni ustanoviti te vrste personalne župnije v Mariboru. Zato je očitno bilo potrebno počakati do letošnjega leta, ko pa se je nadškof Alojzij Cvikl opogumil in ustanovil to župnijo. Za mladinsko pastoralo tukaj v Mariboru to gotovo pomeni veliko. Prvič je izredno pomembno to, da imamo sedaj inštitucijo, formalno priznano tudi nekako države, torej od urada za verske skupnosti, imamo neko relativno samostojnost, da smo lahko tudi nek subjekt v komunikaciji z univerzo, ki je pravzaprav naše prvo poslanstvo. Torej radi bi več delali v smeri pastorale na Mariborski univerzi in nasploh z univerzitetnimi ljudmi, to se pravi študenti in pa s profesori. Mislimo, da je ta organizacijska oblika, se pravi ta formalna oblika, nam bo precej pomagala na tej poti, je velik pripomoček.
Torej ne univerzitetna kapela, ampak personalna neteritorialna župnija. Kaj bi to pomenilo?
Univerzitetna župnija prav zato, da imam pravzaprav večjo samostojnost, je pa personalna, ni teritorijalna, tukaj moram precej jasno razmejiti to razliko. Teritorijalna župnija je tista klasična, ki jo poznamo, torej ki ima neko omejen teritorij, kjer je župnik tam na tem teritoriju in kjer tudi farani relativno stabilno živijo na tem teritoriju in obiskujejo to župnijo. Personalna župnija ima pa drug značaj, nima teritorija, torej na nek način je premična, pravzaprav je povsod, kjer se nahajajo študentje. Ne? V našem primeru tisti, ki študirajo znotraj teritorija nadškofije Maribor. Za personalno župnijo je značilno, torej ni rečeno, da ima neko fiksno lokacijo, ima svojo kapelo, nek prostor, kjer ima pač mašo, ostalo pa ni nikakor določeno, torej v smislu teritorija. Potem tudi župljani, če jih tako imenujemo študente, ki se udeležujejo mašo, recimo znotraj te univerzitetne župnije, študentje niso določeni teritorijalno, so tukaj samo za tisto obdobje, ko študirajo, potem pa grejo naprej. Torej lahko bi rekli, da so tudi farani na nek način premični, z eno besedno zvezo je to premična župnija, personalna župnija. Prav tako smo se odločili, da ta župnija, ker je tudi tukaj v Mariboru, precej župnij v središču mesta, ne bo delila torej zakramentov uvajanja vse zaenkrat, dokler ne bi bila potreba za to.
Torej med študenti verjetno, ne?
Med študenti seveda, med mladimi med študenti.
Kakšna je vloga te župnije oziroma kakšno je njeno poslanstvo?
Vloga te župnije je predvsem delo s študenti in pa tudi s profesori. Najprej gre tukaj za stik z škofijo, z ostalimi župnijami, ker predstavljamo tukaj študente, na drugi strani pa z univerzo samo, tukaj v Mariboru, na nek način preko univerze tudi z državo. Želimo pravljati pastoralo na univerzi oziroma s študenti. To je seveda prvo poslanstvo. Znotraj tega pa imamo različna področja, na katerih delujemo. Torej eno je področje duhovnosti, se pravi, da organiziramo duhovne vaje v različnih oblikah, potem tudi izobraževanja na duhovnem področju. Drugo je splošno kulturno poslanstvo. Želimo študente bolj informirati glede kulturnega, socialnega okolja, kjer živijo. Tukaj gre seveda za vprašanje zgodovine, kulture, literature, politike in tako dalje. Potem pa je tudi povezovanje študentov, tudi ta družabni vidik, se pravi, da želimo študente med seboj povezovati, da se kot kristijani čutijo skupnost, da si lahko v tem pomagajo, hkrati pa da jih učimo tudi nekega dialoga z drugimi in hkrati identitete, nekako med identiteto in dialogom. Gre tukaj pravzaprav za razločevanje, ki ga papež Frančišek tako zelo poudarja.
Vsaka župnija ima tako imenovanega farnega zavetnika. Kdo je zavetnik vaše župnije in zakaj prav ta?
Torej, zavetnik naše župnije je sveti Janez Pavel II. Zanj smo se takoj odločili, prvič zato, ker ga vsi poznamo, mnogi od nas so ga videli, slišali, tudi v živo. Po drugi strani pa je bil to človek, po eni strani intelekt, po drugi strani pa pastorale. Na eni strani je bil to človek razmišljanja, bil je filozof, bil je pesnik, pisatelj, dramatik, torej človek, ki je bil široko razgledan na splošno kulturnem področju, po drugi strani pa je bil človek pastorale, ki se je zavzemal za druge in je pokazal pri tem globoko vernost, globoko predanost Bogu, veliko vero do Kristusa in do Marije. In potem je bil tudi človek razločevanja, kar je tudi za nas, za študente, izredno pomembno. Torej, tretji in zadnji vidik pa je njegovo misijonsko poslanstvo. On je veliko hodil po svetu misionarjev in povezoval ljudi na celem svetu. Tudi mi študenti želimo biti odprti v svet, se zanimati, kaj se kje dogaja in izmenjevati to znanje, poznanja in tako dalje, posebej pa na verskem področju.
Mariborski nadškof Alojzij Cvikl te je imenoval za župnika. Kako vidi svojo vlogo v tako posebni obliki župnije?
Zame je to veliki izziv, ker sem pravzaprav zdaj tukaj prvi župnik, ko je ustanovljena ta župnija in pravzaprav o tej vlogi tudi še veliko razmišljam. Seveda osnovne stvari so gotovo podobne kot pri vsakem duhovniku, kot pri vsakem župniku. Seveda skrbiš za tiste, ki so ti zaupani. Imam eno mašo na teden za študente, kakor župnik, za svoje župljane. Ostali vidiki so pa bolj posebni. Gre za različno obliko pastorale, ki mora biti precej fleksibilna, torej poleg tistih nekoliko bolj ustaljenih stvari čez teden, je tukaj treba biti predvsem stalno na razpolago za pogovor z študenti. Tukaj vidim mogoče najmočneje svojo vlogo biti prisoten, biti tukaj, da me lahko študentje najdejo, se obrnejo name in sem neprestano v dialogu z njimi. Tem pač, kar sem lahko prejel v cerkvi, po cerkvi, to zdaj lahko delim njim. In da je to lahko najbolje delam prav na osebni ravni, v osebnem stiku.
Po župnijah so razni sodelavci, mežnarji, ministranti, pevci, kateheti. Kaj pa v vaši župniji?
Škofija mi je dala eno sodelavko, to je sestra Meta Potočnik, Uršulinka, ki sodeluje neprestano tukaj, ne za poln čas, ima tudi druge stvari, tudi druge zadolžitve, druga poslanstva, vendar precejšen del svojega dela položi tukaj in z velikim veseljem sodeluje tukaj na naši župniji. Potem pa moram reči, da tudi študentje sami, nekateri izmed njih so precej aktivni in se dajo zaston na razpolago. Ravno prejšnji teden smo formirali neke vrste župnijski svet in je bil sestavljen iz različnih kolegijev tukaj, študentskih, katoliških, Mariboru in drugih stvarnosti študentskih. Po dva ali trije člani z vsake te inštitucije skupaj odločamo, načrtujemo, kaj bomo storili na primer v prihodnem mesecu. Naj bi se dobili, se tako načrtujemo, enkrat na mesec in oblikovali vse naše življenje v tem mesecu. Torej, zelo pomembno se mi zdi, da študenti sodelujejo pri odločitvah, da prevzemajo tudi odgovornosti in da prevzemajo posamezne projekte in jih tudi dobro izpeljejo. Kar so do sedaj res dobro naredili, moram jih res pohvaliti, vsaj nekateri izmed njih.
Kakšen je bil odziv ostalih cerkvenih ustanov in Univerze v Mariboru na ustanovitev?
Lahko bi rekli, da je bilo najprej malo presenečenje, posebej, ker mogoče marsikomu ni bilo čisto jasno takoj, za kakšno vrsto župnije to gre. Verjetno je marsikdo razumel, da gre za neko teritorijalno župnijo, kar bi bilo res nesmiselno ustanavljati tukaj v središču Maribora, ko že toliko župnij. Potem pa vendarle preko pogovorov smo pa vendarle prišli od tega, da je to koristno, ker pravzaprav gre za personalno župnijo, ki je usmerjena samo na študente in lahko veliko pomaga tudi teritorijalnim župnijam v smislu formacije študentov med tednom, konce tedna tako in tako, ti študente sodelujejo v svojih župnijah doma, med tednom in pa mi lahko veliko damo, ko so tukaj v Mariboru, posebej tisti, ki so iz drugih krajev, ne pravi iz Maribora. A tudi tisti, ki so v Mariboru, tudi med tednom lahko sem pridejo na različne skupine, kot je že prej omenjeno, konce tedna so pa tako in tako bolj na župniji, ker konce tedna običajno ni tako veliko študentov tukaj v študentskih domovih. Potem pa, če vzamem univerzo v Mariboru, je pa najprej bilo tudi, se mi zdi, malo presenečenje in tukaj smo še vedno v nekakšnem obdobju približevanja, pogovarjanja, kako bi lahko sodelovali. Vendar moram pa reči, da prvi odziv, ko sem se srečal z nekaterimi predstavniki univerze, ni bil negativen vnaprej. In to je že dober znak tudi za akademsko mašo, ki bo 11. oktobra, je rektor univerze obljubil, da pride, da bo zadržil te maše. To je verjetno že en korak, ena gesta v pozitivno smer.
Župnija je ustanovljena, župnik imenovan, začenja se akademsko leto. Kako vidiš prihodnost oziroma pot svoje župnije?
Vsekakor si predstavljam, da bi bila ta župnija res skupnost, to je prva želja za prihodnost, da bi se študenti tukaj res počutili doma, torej teh prostorih, ki jih imamo trenutno tukaj pri Sveti Magdaleni, na Magdalenskem trgu 3, tukaj v Mariboru, da bi radi prihajali k Sveti Maši in pa v različne skupine. Želim si, da bi vedno odgovarjali na potrebe študentov, na izzive časa, ki je sedaj in tukaj. Upam, da bo ta župnija res živa, da ne bo treba se stvari nekako na silo ali pa kako drugače porivati naprej, kritiskati naprej, ampak da bo živela samo iz sebe, iz veselja pač do tega, da smo kristijani, da poznamo Kristusa, da poznamo svetopismo, da imamo to vsebino po svetem duhu, ki imamo v sebi. Upam, da bo res iz tega živela. To je moje veliko upanje in tudi sam se želim prizadevati v to smer.
V Stični ste imeli svojo stojnico. Kakšen je odziv mladih? Ker tako ste vstopili tudi v slovenski prostor, ne samo mariborski, ampak slovenski. Kakšen je bil odziv mladih?
Ja, moram reči, da je bilo kar zanimivo. No? Taka zanimiva ideja je prišla, ne, da bi pač, ker smo župnija, da bi kuhali župco v Stični in to je bilo mladim všeč. No? Številni so prišli poskusiti to juho, to župco, ki smo jo tam kuhali. Hkrati so pa lahko vzeli vsak tudi vrečko te suhe juhe, kjer je bil tudi naša promocija na tej vrečki in so to vzeli domov, torej da si skuhajo juho. Hkrati pa so tudi videli, kje smo, kdo smo in tako dalje, so si lahko prebrali. Nekako smo poudarili, da bi si želeli, da juha pomeni številne sestavine, ki je skupaj, se pravi, številne sestavine so v juhi in da naj tudi oni postanejo kakšna nova sestavina in oplemenitijo to juho z dobrim okusom. Kolikor smo izkusili, videli, je bil odziv zelo dober. No? In razdali smo res veliko število teh juh in tudi skuhali 4 polne velike lonce te juhe in jo razdali. Tako da tega smo veseli in zadovoljni in res upamo, da bo tudi odziv potem tukaj pri svetih mašah dober, da študentje vedo za nas in da bodo prihajali sem, da bodo ustvarjali to našo mariborsko skupnost.
Poleg tega, da ste imeli stojnico v Stični, kjer ste gotovo kakšnega novega župljana dobili, imate pa tudi Facebook stran, spletno stran?
Tako je, spletna stran bo zaživela 1. oktobra naprej, bo zanesljivo že delovala. Je pa čisto preprosta unizup.si, brez trojnega dvojnega v, ampak samo http unizup.si in tam boste našli vse informacije o nas in celotni študentski stvarnosti tukaj v Mariboru, o študentskih domovih, katoliških in tako dalje, o dogodkih, o dobrih filmih, o dobrih knjigah in tako dalje. Tudi priporočam ogled te strani, no pa tudi Facebook stran, kjer obveščamo o sprotnih dogodkih ali pa objavljamo fotografije zanimive. To pa je Univerzitetna župnija Maribor, si lahko otipkate, ko boste našli.
Pater Marjan Kokalj, najlepša hvala za ta pogovor. Mislim, da ni zadnji, ker je zelo zanimivo vse to, kar si nam povedal. Morda drugič o tem, kar boste skozi leto počeli.
To z veseljem. Res hvala lepa vam za ta klic, za povabilo, da lahko razdelimo z vsemi poslušalci Radia Vatikan to, kar tukaj delamo z velikim veseljem. Torej v cerkvi včasih se mi zdi, da manjka komunikacije in zelo smo veseli, da ste vi kot Radio Vatikan odličen komunikator teh stvari, ki se dogajajo tukaj med nami. Torej res hvala lepa, pa se tudi priporočamo za naprej, tako kot si rekel, da bi lahko malo predstavili naš program v naslednjem letu.
Najlepša hvala.
Hvala tudi vam, res hvala lepa.